Труби вдруге гримнули вуха мідним риком. Гофмаршал, махаючи руками, наче диригент оркестру, заохочував гостей до криків, віватів та поздоровлень. Зі всіх боків слухняно посипалися побажання нескінченного здоров'я, щастя, успіхів, усього найкращого, років довгих, довших, найдовших та ще довших. Гості та придворні перекрикувалися навзаєм. Король Балагун не змінив зарозумілого та набундюченого виразу обличчя, а задоволення зиченнями, компліментами та пеанами на свою честь та на честь своєї обраниці демонстрував виключно легенькими рухами берла. Гофмаршал стишив гостей і промовив. Промовляв довго, плавно переходячи від фудульності до елоквенції та назад. Геральт усю увагу присвятив розгляданню натовпу, тож сенс промови до нього дійшов із 5 на 10. «Король Балагун, – оголошував гофмаршал всім і кожному, – щиро тішиться з прибуття такого грона. Радий усіх привітати і у цей урочистий день зачить гостям точнісінько того самого, що й вони йому. Шлюбна церемонія відбудеться пополудні. До того часу нехай гості їдять, п'ють та розважаються на всіх запланованих для цього імпрезах». Речення трупу оголосило кінець офіційної частини. Королівський почет попрямував геть із садів. Серед гостей Геральт уже встиг помітити кілька груп, що поводилися, як на нього, досить підозріло. Особливо не подобалась йому одна з тих груп, бо кланялася почту не так низько, як інші, і намагалася пропхатися ближче до брами палацу. Він трохи пересунувся в напрямку рядів синьо-червоних солдатів. Лита йшла поруч. Балагун крокував із поглядом втупленим перед собою. Наречена розглядалася, інколи кивала гостям, що її вітали. Порив вітру на мить підняв вуальку. Геральт побачив великі блакитні очі. Побачив, як ті очі знаходять серед натовпу Литту Нейт. І як у тих очах запалюється ненависть. Чиста, прозора, майже дистильована ненависть. Тривало те секунду, потім знову заспівали труби. Почет пройшов. Гвардійці відмарширували. Група з підозрілою поведінкою, як виявилося, метою своєю мало виключно стіл із вином та закусками, який вона й обсіла, спустошуючи, випереджуючи інших. На імпровізованих тут і там естрадах розпочалися виступи. Заграли капели скрипок, лір, флейт та сопілок. Заспівали хори. Жонглери змінювали фокусників. Силачі поступалися місцем акробатам. Канатоходців змінювали оголені танцюристки з тамбуринами. Ставало все веселіше. Щоки пані починали рожевіти, чола панів блищати від поту. Мова одних і інших ставала все голоснішою і трохи невпевненою. Лита відтягнула його за павільйон. Сполохали вони пару, яка там ховалася з метою однозначно сексуальною. Чародійка не перейнялася ними, ледве звертаючи на них увагу. «Не знаю, що тут готується», – сказала вона. «Не знаю, хоча й здогадуюся, навіщо і чому ти тут є. Але маю очі розплющеними, і усе, що робиш, роби розважливо. Королівська наречена – то ніхто інший, як Ільдіко Брекель. Я не питаю, чи ти її знаєш. Я бачив твій погляд». «Ільдіко Брекель», – повторила Корал. «Так вона зветься. Виконали її за ритузи на 3-му році. За дрібні крадіжки, як бачу, у житті собі вона зарадила. Чародійкою не стала, але через кілька годин стане королевою. Вишенька в кремі на її кат. 17 років, старий дурень. Ільдіко добряче за 25». І схоже, що тебе вона не любить. Із взаємністю. То професійна інтриганка. За нею завжди тягнуться проблеми. Але це не все. Той фрегат, який заплив до порту під чорними вітрилами. Знає вже, що то за корабель. Я про нього чула. Це Херонтія. У неї поганюща слава. Там, де з'являється, зазвичай щось трапляється.
Наприклад, що?
Це екіпаж найманців, яких начебто можна найняти для будь-чого. А для чого, по-твоєму, наймають найманців? Для мулярської праці?
Я мушу йти, вибач, Корал.
Може статися, що завгодно,
сказала вона повільно, дивлячись йому в очі. І що б не сталося, я в те втручатися не можу. Не бійся. Я не маю наміру кликати тебе на допомогу.
Ти мене не так зрозумів.
Напевне, вибач, Корал. Відразу за колонадою, порослою плющем, він зіткнувся з мозаїкою. Дивовижно спокійною та холодною серед шуму, спеки та розгардіяшу. «Де любисток?»
«Облишив мене», – зітхнула вона. «Але гречно вибачився і наказував вибачитися й перед вами. Попросили його про приватний виступ у кімнатах палацу для королеви та її фрау Цімер. Не зумів відмовити?»
«Хто його попросив?»
«Чоловік із поставою солдата та з дивним виразом очей».
«Мушу йти, вибач, мозаїко». За прикрашеним кольоровими стрічками павільйоном зібрався натовп. Там сервірували їжу. Паштети, лососів та качку в холодці. Геральт пробивав собі шлях, видивляючись капітана Ропа або Ферена де Летенхофа. Замість того натрапив на Фебара Венгу. Ресторатор виглядав наче аристократ. Одягнений був у парчевий дублет, а голову його прикрашав капелюх, оздоблений пишним пучком страусових пер. Супроводжувала його донька Пиреля Прата, шикарна та елегантна в чорному чоловічому одязі.
«О, Геральте!» – втішився Равенга. «Дозволяньте, я представлю тобі. Геральте зрів і славетний відьмак. Геральте, це пані Антея Деріс, факторка. Випий з нами вина».
«Вибачте», – перепросив він, – «але я поспішаю. З пані Антеєю я вже знайомий, хоча й не особисто. А на твоєму місці, Фебе, я б у неї нічого не купував».
Арку над входом до палацу якийсь учений лінгвіст оздобив транспарантом, що проголошував «Крещете ет мультиплікаміні» – латина «плодіться та розмножуйтесь». А Геральта затримали схрещені держаки алебард.
«Хід заборонено».
«Я терміново мушу побачитися з королівським інстигатором».
«Хід заборонено».
З алебардників вийшов командир варти. У лівій руці він тримав спонтон. Брудний палець правий націлився Геральтові прямо в ніс.
«Заборонено, розумієш?»
«Якщо не прибереш пальця від мого обличчя, я зламаю його тобі в кількох місцях». «О, саме так, відразу стало краще, а тепер веди до інстигатора».
«Скільки разів ти не зустрічаєш вартових, одразу скандал!»
Відізвався Ферен де Летенхоф за спини відьмака. Мабуть, ішов слідом.
«Це серйозна вада характеру. Може мати прикрі наслідки».
«Не люблю, коли хтось забороняє мені заходити».
«Але ж сторожа і варта саме для того. Не були б потрібні, якби всюди можна було увійти. Пропустіть його». «Ми маємо накази від самого короля», – нахмурився командир варти. «Нікого не пускати без перевірки».
«Ну то перевірте його».
Перевірка була докладною. Стражники не лінувалися, обшукали докладно, не обмежуючись поверховим обмацуванням. Нічого не знайшли. Зазвичай ношеного за халявою кинджала Геральт, на щастя, не взяв.
«Задоволені?»
Інстигатор глянув на командира.
«Тоді посуньтеся і пропустіть нас». «Вибачте, ваша милість», – процідив командир. «Але наказ короля був чітким. Стосувався він усіх».
«Що? Не забувайся, холопе, знаєш, хто перед тобою стоїть?»
«Нікого без перевірки».
Командир кивнув стражникові.
«Наказ був чітким. Нехай ваша милість не чинить утруднень. Нам і собі.